Labadiena, gerbiami laidos klausytojai ir žiūrovai. Šiandien laidoje kalbėsime apie viešbučių ir trumpalaikės nuomos verslą šios pandemijos akivaizdoje. Kaip pasikeitė pats verslas ir žmonių poreikiai, bei ko galima tikėtis viešbučių ir trumpalaikės nuomos rinkoje. Apie tai laidoje padiskutuosim su mūsų svečiais, tai Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Evalda Šiškauskienė. Labadiena, Evalda.
Labadiena.
Ir trumpalaikę nuomą administruojančios kompanijos vadovas ir įkūrėjas Tomas Grižas. Sveiki, Tomai.
Sveiki, Mantai.
Tai Evalda, papasakokit truputėlį, kaip krito viešbučių užimtumas prasidėjus pandemijai, kaip išgyveno ir ar išgyveno viešbučiai šitą laikotarpį?
Na, čia tokia situacija, sakyčiau, dvilypė, nes yra verslo viešbučiai ir yra kurortose, spa viešbučiai, rehabilitacijos centrai. Tai yra tokie du segmentai apgyventinimo sektoriuje, nekalbant apie kaimo turizmo sodybas. Tai spa viešbučiam dabar sekasi neblogai kurortai, yra užimtumas. Aišku, lyginant su pernai metais ir prieš tai buvusiais metais, tai daugiausiai vietiniai yra turistai, latviai, estai.
Tai bet norėjau paklausti, latviai, estai, jos priskiriat prie vietinių turistų iš
ne,
principo?
Ne, jokių būdų, ne, tai jie skaitosi pas mus kaip užsienio turistai, bet toks yra visą laiką buvo tendencija augimo. Latvių praktiškai pernai sudarė 11% atvykstančio turizmo.
Kiek šiemet sudaro, gal žinot?
Dabar dar nežinom. Čia niekas nežino, dabar nes tik metų pabaigoje skaičiuojama. Tai iš tikrųjų, manau, tas augimas ir liko. Bet vienodai lietuvių važiuoja į Latviją, Latvija į Lietuvą, o manau, kad šiuo metu tai būtent, kai negali kitur toliau išvažiuoti, tai tie, kas gali automobiliais pasiekti, tai šiek tiek vokiečių yra, lenkų, estų, latvių. Tai manau, ta migracija taip ir vyksta, lietuviai ten, jie čia. Tai va, bet visai kita istorija yra su verslo viešbučiais.
Supratau.
Tai mes, kaip žinom, per pastaruosius du metus tai buvo investicija apie 500 milijonų, atsidarė 14 naujų verslo viešbučių. Yra tokių viešbučių kaip Moksi Kaune, kuris 170 kambarių pasibaigė balandžio 26 statybas ir neatsidarė, tai va, atsidarė prieš kokią savaitę. Tai situacija yra labai sudėtinga didžiosiuose miestuose ir mažesniuose, kurie turi verslo viešbučius, nes, manyčiau, kokių 30% jų iš vis neatsidarė, nes nesant turizmo, nesant sienų atvirų skrydžių ir turistinių grupių, praktiškai nėra prasmės ir atsidaryti. Vienas savininkas, kuris tris viešbučius turi atsidaręs, yra tik viena, bet tris rezervacijos skyriai dirba ir talpina į vieną viešbutį. Tai bendra situacija yra kokia 20-25% užimtumo. Bet taip noriu patikslinti, kad tik 40% užimtumas jau prasideda įjimas į pliusą. Taip, kad čia yra toks socialinis daugiau projektas. Ir žmonės lietuviai rezervuojasi į geriausius viešbučius, kadangi kainos yra labai nukritusios. Tai kenčia tada žemesnės klasės viešbučiai, 3 žvaigždžių, 2, nes be abejo už tą pačią kainą gali apsigyventi ir 4 ir 5.
Taip, tai bet apie kainas gal truputėlį vėliau dar pakalbėsim. Aš noriu Tomo klausti, kaip trumpalaikę nuomą išgyveno ir išgyvena vis dar šį laikotarpį.
Kažkaip, turbūt toks būtų atsakymas. Tai gal kažkiek tais, kadangi esam maži ir kitokie ne, negu viešbučiai, tai faktas, kad esam lankstesni, tas visas pasaulyje nutikęs dalykas privertė žmonės pergalvoti tai, kaip jie, kur jie apsistoja, ne, ir šiuo atveju būtai tapo, arba apartamentai, ne, jie tapo patrauklesni nei viešbučiai, kadangi kaip ten bebūtų gaila, viešbutis, kur daug kontaktų ir daug prasilenkimo tapo nebe toks patrauklus. Tai mes visų pirma, ką spėjom padaryti, tai reiškia persiorientavom, pamatė rinkoje poreikį, persiorientavom į taip vadinamus būstus karantinavimuisi. Tai tokia pirmoji banga buvo ir tikrai norėjosi, vėlgi, kaip Pavaldas sako, labiau turbūt socialinę misiją įgyvendinti kažkokią ne, ir pasiūlyti tiems daugybį žmonių grįžtančių ir ieškančių, kur apsistoti, pasiūlyti kažkokią tais patogią už patrauklę kainą alternatyvą, net ne alternatyvą, apskritai būstą apsistojimui, kadangi jiems jie susidūrė su problema, kur apsistoti. Tai čia turbūt buvo tokia pirma mūsų reakcija, o po to po kurio laiko, po mėnesio dviejų, kai jau pradėjo viskas po truputį lyg ir stabilizuotis ir galų gale pradėjo žmonės po truputį keliauti tiek šalies viduje, tiek tas mano vis vat, minimas travel bubble, ne, apie kurį ir pasaulis kalbėjo, įsigyvendino, sakykim taip. Tai pamatėm, kad turizmas po truputį atsigauna, vėlgi būtai, apartamentai, ko gero, buvo ir yra geresnė šiek tiek padėtie, kadangi jie visgi yra patrauklesni šiandien dienai turbūt keliautojai. Ir birželio bent jau mėnesį mes visame, apžvelgus visą mūsų portfolio, matėm 50% užimtumą. Tai kai kažkas klausia, kaip sekasi ir pasakau, kad 50% užimtumas, tai žmonės dažniausiai šypsus ir sako, tai labai neblogai arba labai gerai. Sakau taip, bet tai yra 50% ir tai yra vienas mėnesis. Tai mes kalbam apie verslą, kuris turi gyvuoti nu, metus, du, penkis. Tai čia kol kas sunku pasakyti atsakymą į klausimą, kaip sekasi, tiesiog bandom reaguoti į situaciją.
Kas liečia kainodarą, ar trumpalaikės nuomos savininkai ir vat, jūs administruojantis trumpalaikę nuomą atsižvelgiate iš principo į viešbučių kainodarą, ar nuo to priklauso trumpalaikės nuomos kainos, stebėt rinką?
Rinką stebim faktas, viešbučius stebim taip pat, kainodarą stebim, kadangi...
Mes atsiprašau, kad pertruksiu nepaslaptis Vilnius, Kaunas, netgi taip pat ir Ryga, viešbučių kainos iš tikrųjų yra labai nedidelė.
Aš sakyčiau, gal segmentas tiesiog skiriasi. Man atrodo, kad žmonės priklauso labai nuo to, kokiu tikslu žmogus ir kur važiuoja, vyksta ir ko ieško. Ne? Kaip dažnai pateikiu pavyzdį, jeigu man skambina draugai, ten nežinau, iš Estijos arba iš Latvijos, sako, klausyk, mes atvažiuojam vienai, dviem dienom į Vilnių, ką pasiūlysi. Žino, kad mes administruojam krūvą būtų, ne? Ir ką dažniausiai aš jiems sakau, siūlau arba Hiltoną, arba Marriott. Kodėl? Todėl, kad netgi prieš nutinkant viskam, vat, kas nutiko prieš karantinui, jie jau siūlė tokias pakankamai konkurencingas kainas, reiškia, galėjo per turbūt proceso optimizavimą, per nežinau, kitus jėjimas dalykus.
Jėjimas rinka tiesiog.
Jo, ta prasme, jų buvo toksai, vat, jų valdymo įmonės, aš bent jau taip pastebėjau, kad jų vat, buvo toksai tokia strategija, reiškia, pasiūlyti pakankamai konkurencingą kainą. Ir visiems ieškantiems trumpo apsistojimo, aš visą laiką sakydavau, apsistokite viešbučiuose, būtent šituose, tarkime, ne, kodėl? Todėl, kad tu turi visiškai naują viešbutį, tu turi viską, kas geriausiai įmanoma, ir tai yra tikrai nepakartojamas arba labai fainas experiences, ne? Kitu atveju, jeigu tu atvažiuoji, pavyzdžiui, arba su šeima, arba ten atvažiuoji, tarkim, savaitį, tau viešbutis yra tiesiog nepatogu. Ir tu automatiškai ieškosi būto. Tai aš manau, kad čia toks mažiau kainodaros, labiau tiesiog žmonių tipo arba keliautojų kelionės tipo jo tikslo klausimas. Tai vat man atrodo, kad bet kainodaro faktas, kad viešbučiai kažkiek įsitakoja ir kaip ten bebūtų, mes su jais konkuruojam.
Gerai, pakalbėkim truputėlį apie kurortus. Palanga, Druskininkai, Birštonas, Nida, tokie miestai atrodo, kad lyg ir antras mėno nėra laisvų vietų. Tai gal vis dėl to kažkam krizė, o kažkam šventė, Evaldak?
Matot, visiems taip atrodo, kad tie kurortai mes irgi tarėme su vyriausybe ir šnekam, kad viešbučiai neišgyvens verslo tikrai iki kito sezono. Ir kad be subsidijų neišgyvens, ir komunalinės prasidės, šildymas prasidės, darbuotojus reikia išlaikyti. Bet pradėjau galvoti tada ir nagrinėti, o kaip tie kurortai, kad va atrodo taip gerai, čia viskas lūšta, palanga plyšta. Tai, bet čia yra 3 mėnesiai. Rudenį, dabar kas yra vietiniai
taip,
turistai.
Taip, lietuviai.
Lietuviai. Pradės vaikai eiti į mokyklą ir baigsis ta euforija. Tai visi grįš į namus. Ir pas Latvius tas pats, ir nebevažiuos, nes pas mus pagyvenusios grupės važiuodo vokiečiai, italai, prancūzai, tai visos šalis rekomenduoja nevykti, ypač vyresnio amžiaus. Tai va, tai aš taip ilgai žiūrėjau ir supratau, kad ir tie mūsų kurortai rudenį, žiemą bus labai bloga situacija. Tai tada mes valdybą po ilgo svarstymo nutarėm, kad vis tiek reikia įtraukti visus viešbučius, ir mažus, ir didelius.
Nepriklausomai kurortas, didmiestis.
Nes ateis žiema, čia va tie 3 mėnesiai yra medaus, o ko neįvyko Vilniui, aišku, Kaune ir kitose miestuose verslo viešbučiam, tai ta euforija, manau, rudeniop kokį spalį baigsis. Tai va man toks irgi noras būtų padėti visiems ir svečių namams, tai mes kažkaip už pagrindą ėmėm klasifikuotus, klasifikuotas įmonės, kurių yra 399, ir nutarėm, kad pagalbos, subsidijų reikės visiems, kad išgyventi iki kito sezono, nes kol nebus skrydžiai, kol nebus užtikrintumas, ir kurortuose yra tokia tendencija, savininkai negali planuoti. Oras blogas, visi išvažiuoja, oras geras, yra paskutinės minutės rezervacijos. Tai čia yra baisiausiai planuojant viešbučių užimtumus.
Nesuplanuosi
ir
pajamų.
Ir be abejo išlaidų prasme, tiek, kiek išleisdavo atvykę užsieniečiai ir tie patys iš trečiųjų šalių, tai be abejo masažai, restoranai, paslaugos, tai viso šito dabar nėra. Yra taupimo režimas, maksimos maišelis į tą patį viešbutį, žmonės kaip ir perkasi paslaugas, bet kaip ir labai taupo. Jeigu būstą nusiperka, tai visos kitos paslaugos jau yra labai ekonominis režimas.
Supratau, Tomai, o kaip iš trumpalaikės nuomos perspektyvos, gal jeigu anksčiau būdavo populiariau investuoti į trumpalaikę nuomą Kaune, Vilniuje, tai galbūt šiai dienai keliasi investicijos žmonių į pajūrį ir tenai galbūt žmonės perka nekilnojamą turtą būtent investicijai.
Į pajūrį, kur vis atrodo, kad jau nebėra vietos, bet kur vis atsiranda.
Vis atsiranda.
Sunku pasakyti, aš manau, kad neabejotinai tas virsmas arba tas pokytis, jisai ne tai, kad vyksta arba įvyko arba įvyks, jisai įvyko. Ta prasme, kad žmonės suprato, kad iš tikrųjų ne tiek daug ir reikia, ne, nuvažiuoti į kaimo turizmą pasirodo visai faina ir nereikia skristi per visą pasaulį tam, kad pasižiūrėti į gamtą, nes turim Lietuvoje visą tą patį, ta prasme, turim fantastišką, ypač šiltuoju metų laikų gamtą. Lygiai tas pats su pajūriu, ne, turim fantastišką pajūrį, jo, jisai dažnai būna perkrautas, bet galbūt mes jį atrasim ir kitais metų laikais. Tai negaliu pasakyti dėl būtent pajūrio tokio investicinio nekilnojamo turto rinkos, bet teko girdėti tokių pusiau gandų, pusiau informacijos, kad jinai yra tikrai pakilime, ane, kad nekilnojamo turto brokeriai jau emailų nebeatrašinėja, tik tai skambučius atsakinėja, žodžiu, kiek yra užsijėmę.
Aš galiu Tomai papildyti, nes aš domėjausi, tai mane stebino, kad Nido yra nuo 4 iki 8 tūkstančių eurų už kvadratą.
Taip,
ir kažkokia yra psichozė tenai pirkimo būto, lygiai tas pats Palangoj. Nes aš dairiausi kažkada pernai dar ieškojau būto, tai jau buvo, man atrodė, labai didelė kaina ten Eglės namai, kiti jau tokie prabangesnio segmento. Tai 4 tūkstančiai už kvadratą, garažas 20 tūkstančių ir taip toliau. Ir kainos tos neblėsta. Tai dabar Vilniui geroj vietoj senamesti yra pigiau negu geroj vietoj Palangoj. Pavyzdžiui, tokį butuką apie 560 kvadratų yra apie 260 tūkstančių. Neskaitant garažų.
Aš manau, kad čia dar kitas toksai, vat, turbūt kas šiek tiek plačiau į visą tai žvelgia, tai man atrodo, kad pradeda vis labiau žvalgytis, ką lietuviai visus šituos metus ir šiaip darė, pradeda labiau žvalgytis į tą pačią Latviją.
Aš pats, būtent įsigyti nekilnojamą turtą.
Jo, įsigyti nekilnojamą turtą, įsigyti keliauti, galbūt netgi apgyvendinimo verslą įsigyti, arba netgi vat vienas mano bičiulis apgyvendinimo verslą vystyti, jisai svarsto, sako, aš jam sakau, ar Lietuvoje Trakuose kažkur tais prie ežero, ar Latvijos pajūryje. Tai ežeras ir jūra, nu, skirtumą turi, tokia vis tiek įspūdžio prasme, ne? Tai man kažkaip atrodo, aš pats nemažai atvažinėjau pastaruoju metu į Latviją, tiek į Rygą, tiek į Jūrmalą. Tai man atrodo, kad tikrai daug patraukliau ir tikrai kas žiūri plačiau, neatmeta tos galimybės ir ko gero dalis investicijų bus ir tenais nukreipta.
Bet įdomu, direktorė mano keliavo, aš buvau Palangoje, paskui keliavo Estijos Latvijos pajūriu. Mhm. Su draugais, tai tuščia, siuntė nuotraukas visiškai tušti pajūriai, visiškai sako, nesuprantu, kur žmonės. Tai ir kol privažiavo ten Jūrmalą, Rygą, ten jau aišku yra koncentracija, o pradedant nuo Palangos, visas tas Papė, ten Nida, yra tuščia laukiniai pležai, tai sakė, ką sutinkam, ne tik lietuvius, Latvijos tai nėra.
Latvijos
bet aišku, pas jas 300 km pajūrį.
500. Man atrodo, 500, vat neseniai kažkaip kaip tik žiūrėjau.
30.
Gal jie nuo mūsų po truputį.
Žiūrėkit, grįžtant prie mūsų laidos temos, norėčiau paklausti, o kokia perspektyva, jeigu, tarkim, prizimuokime, kad pandemija užsitėse, gyvenam tokiom sąlygom, tenka priprasti, galbūt yra numatyta kažkokių pokyčių, galbūt viešbučiai žada kažkokį kitokį apsistojimo būdą, kaip kokia perspektyva?
Na, mes irgi galvojom ir eidami su prašymu į vyriausybę tų subsidijų, tai galvojom, kad tas subsidijavimas negali tęstis amžinai. Jisai gali būti, pirmas klausimas ir buvo, kiek laiko jūs čia manot, mes jūs subsidijuosim, sakėm, duokit mums metus, metams subsidijas, o per tą laikotarpį būtų be galo gerai, kad iš to DNR plano ar ten kitų projektų būtų duodamos paskolos lengvatinės ar kažkokios priemonės būtų taikomas, kad viešbučiai galėtų per tą laikotarpį, nes bus tuščia tikrai ir žiemos ir rudens metu, tai yra pats tas laikas reinvesticijom ir pagalvojimui, kas norės persitvarkyti, kas nebematys perspektyvos ir geriau eis į užsidarymą, kas diversifikuos savo verslą, gal pritaikys truputį ten kokiam ofisam daugiau dar kažkam. Kol kas dar verslas yra gana optimistinis, kad atsigaus tas turizmas po metų. Tai va, bet nepaisant to, reikėtų pasidaryti gal kaip alternatyvą self-check-iną. Reikėtų pertvarkyti maitinimo linijas, kad būtų reikalui esant, tu galėtum ten pakuotėmis duoti.
Kad kuo mažiau kontaktų.
Kad kuo mažiau kontaktų, taip. Gal kažkokius robotus įsigyti, kurie valytų ar dezinfekuotų kambarius. Tai aš manau, kad būtų labai protingas metas dabar kiekvienam savininkui tą persigalvot.
Mes dabar
išsiuntėm lentelę su poreikiai, žalią energiją, taupimo kaštus, žmonių taupimo kaštus. Ta prasme, tikrai yra apie ką pagalvoti, optimizuoti visą verslą. Ir manom, kad būtų tikrai labai gerai būtent tas metas iki sekančio sezono, tai mes taip galvojame iki kitų velykų, tai būtų paraleliai du dalykai iš vienos pusės subsidijos, kad padėti išsilaikyti ir komunalinius, ir darbuotojų, ir vėlgi tie atidėti mokesčiai labai padeda, yra tų priemonių neblogų tikrai, o iš kitos pusės reikėtų labai greitai ir pagalvoti, kaip persitvarkyti.
Pasaulyje dar prieš karantiną pakankamai išpopuliarėjęs buvo co-livingo, būtent gyvenimo būdas, galbūt viešbučiai tiktų tam reikalui, galbūt.
Tiktų, bet žinot, kai tu esi pradėjęs, tarkim, statyti Hiltoną arba pasistatėjai pernai, tai dabar dar investuoti krūvą pinigų ir persidaryti co-livingą netaip jau paprasta. Senesni viešbučiai matytiem, kuriem jau reikėtų renovacijos, galėtų tą lengviau padaryti. Ir vėlgi, jeigu įmam grandininius viešbučius, o jų atėjo pastaruoju metu tikrai labai daug, ir tokie kaip kokybė ženklas, ir Hiltonas, Marriottas, Design hoteliai ir visi kiti, tai yra frančizės sutartis, kurios labai griežtai apriboja, ką tu gali daryti ir ko tu negali. Ir sutartis yra 15-20 metų pasirašytos, tai aš manau, kad tie tinklai turėtų iš esmės modininiai išjudėti ir pradėti galvoti, ką daryti. Na, bet labai va, toks smagus buvo vaizdas Moksė, į Kauną nuvažiavau, tai tikrai padaryta labai graži ta erdvė apačioj. Tokia ir ne per brangus viešbutis, ir kartu labai linksmas, ir nuotaikingas, ir va, tai ten tas working space'as bus ir visokių dalykų, kambariai gana standartiniai, vienodi ir stilingi, ir bet va, tų jau paslaugų, kad pats galėtų verslas prisitaikyti ir atvažiavę svečiai pasinaudoti ir patys išsilyginti ir kažką pasidaryti, tai taip ir dirbti kartu vienoje erdvėje, į tai einama, bet nėra taip paprasta, kad paimti ir viską perdaryti.
Bet žodžiu, minčių yra.
Minčių yra, be abejo, bet kaip sakau, čia yra pirmiausiai reikia gauti atsakymą iš tarptautinių tinklų, nes tu negali paimti ir kaip kokiam Porsche prisidaryti durelės.
Aš turiu klausimą. Man vat įdomu, tiesiog galėsim ir po to padiskutuoti, bet pavyzdžiui, atmetus visą tai, ane, kas atėjo ten arba įsikūrė arba vystoma, dabar yra. Man įdomu, o ką darys visi kiti viešbučiai, vat kaip jūs sakot, senesni viešbučiai, tai mes vis tiek kalbam apie pastatą, kuris yra sunkiai realiai pritaikomas kažkokiai kitai veiklai be labai didelių investicijų, tai vat geras man to klausimas turbūt yra apie tą patį co-livingą, nes aš čia turbūt galvočiau, kad gal kaip tik vat tie šiek tiek senesni viešbučiai, kurie galbūt yra ten kažkoks vietinis tinklas iš kelių arba iš viso pavieniai viešbučiai. Man įdomu, ką jie darys, kadangi jiem turbūt bus sudėti, nu, jeigu imam juos, imam tada tuos naujuosius viešbučius ir imam, pavyzdžiui, trumpalaikę nuomą. Tai jiem bus sunkiausia
konkuruoti.
Konkuruoti. Nes mes, nu tai gerai, apartamentai, nauji, visiškai kitas segmentas negu viešbučiai. Tada viešbučiai, nauji, viskas aišku. ten tinklai, žino, kaip pardavinėti, išnaudoja visas galimybės, o vat yra dar trečias toks segmentas, vat man įdomiausia ir man atrodo, kad sudėtingiausia galbūt jiems bus.
Čia labai yra svarbus vyriausybės požiūris. Aš manyčiau, kad galima būtų kalbėti ir su mažesniuose miestuose, ir su senesniais viešbučiais, bet čia mano asmeninė grinai nuomonė, verslas dar apie tai negalvoja. Nes dabar buvo baisus stresas išgyvenimas. Kaip išgyventi, kaip išgelbėti savo darbuotojus, kaip gauti kažkokių paskolų ar priemonių, tai tikrai buvo visiškas košmaras išgyvenimo. Tai tam, kad pradėti mąstyti priekį, reikia truputį atsipalaiduoti, atsitraukti, bet aš galvoju, kad čia vyriausybė turėtų labai įsikišti ir pasižiūrėti, va dabar per tą DNR planą ten investicijos infrastruktūriniam dalinamos į kairę į dešinę. Manyčiau, kad reikėtų susėsti ir tartis. Gal galima kai kurios viešbučius pritaikyti, tarkim, pensionam senelių, gal kažką studentų bendrabučiam. Yra pamąstymų tokių, kad jaunimui, pažiūrėkit, bendrabučiai yra baisus aukštųjų mokyklų. Tai gal tokius ten dviejų žvaigždučių to žemesnio segmento paimti ir padaryti gerus bendrabučius, bet čia vėlgi reikėtų kalbėti su valstybės pagalba, nes tikrai yra investicija didelė ir dabar turint nulinius užimtumus yra sunku planuotis ir vėlgi imti paskolas yra ir šiokia tokia rizika, bet aš manau, kad gyvenimas tą padiktuos ir jeigu kitais metais per kitą sezoną neatsigaus ir skrydžiai neatsinaujins, tai be abejonės reikės daryti, idėjų yra visokių ir aš manau, kad tikrai galima pasižiūrėti, kur kokiam regione, koks labiau poreikis yra ir tiesiog reikės persidaryti.
Kadangi laida jau keliauja į pabaigą, paskutinis klausimas abiem mūsų svečiam. Restoranų versle šiai dienai įprasta yra linkėti klientams, maitinimo įstaigų klientams, kaip solidarumo palaikyti tuos restoranus, naudotis jų paslaugom, galbūt nuotoliniu būdu. Ar lygiai to paties palinkėtumėt ir savo verslo klientam, ar tai būtų nebūtinai atsakinga socialiniu atžvilgiu būtent pandemijos
laikotarpiu? Kad atsakinga ir manau, kad lietuviai labai tą daro, tai aš kviesčiau dar labiau keliauti ir manau, kad yra pažinimas Lietuvos pasakiškas ir atradimai. Aš kadangi pati visada keliauju tik po Lietuvą ir mes su draugais atradinėjom Aukštaitiją, Žemaitiją, visus regionus. Su
gal turit kažkokią favoritinę vietą?
Mes turim tiesiog maršrutus atidirbtus iki kur pavalgyti, kur apsigyventi ir netgi draugų tarpę, pavyzdžiui, aš esu iš Žemaitijos, tai dabar aš turiu rudenį organizuoti kelionę į Žemaitiją mažiausiai 3 dienų su istorija, su dvarai, su pasimaitinimu geru, su apsistojimu. Bet mes jau Panemunės keliu važiavom į Aukštaitiją ir yra atradimai. Ir jau toks pernai ir užpernai jau buvo tokia mada keliauti po Lietuvą, o dabar jinai dar sutrigubėjo ir mes labai mielai dalinamės su draugais ir jaunimu ir su savo sunumis ir visi keliauja po Lietuvą ir aš manau, kad tiesiog yra atradimo metas.
Ir iš tikrųjų yra ką ir pamatyti.
Be jokios abejonės yra tokia istorija ir tokia gamta ir tokių vietų. Kad aš manau, kad čia yra tas metas, kai visi labiau žino Graikiją ir Ispaniją, bet mažiau Lietuvą, tai dabar bus visiems atsivėrę akis, tik baisu, kad vat nieks ir nebeišvažiuo sienų atsidarus paskui.
Tai pagyvensime, matysim, o Tomai, ko tu palinkėtum?
Aš visiškai sutinku apie keliones, kaip aš sakau, ko labiausiai tikiuosi, tai kad tas vat, vadinamas travel bubble ir išliks. Net jeigu užsidarys kažkokia dalis pasaulio, kaip aš sakau, palikit mums Baltijos šalis, jos yra fantastiškos. Aš pradėjau dabar žiūrėti, kažkaip pradėjo mintis kilo nuo Druskininkų. Druskininkuose susižiūrėjau, reiškia, Druskininkuose ir Birštone spa viešbučius, radau gal 9. Tada galvoju, okei, tai kodėl nepažiūrėjus, kas vyksta su tuo Latvijoje? Tada kodėl nepažiūrėjus, kas vyksta su tuo Estijoje? Tada supranti, kad Latvija ir Estija labiau mėgsta saunas, tai pas juos dar tas kažkaip kitaip į visą tai žiūri. Tai man atrodo, kad ir labai visiems palinkėčiau, sakiau, net reikia pasidaryti sąrašą kaimo turizmo sodybų ir viešbučių, kurie turi židinius. Nes ateina ruduo, kaip ten bebūtų, metas ne pats fainiausias, bet kažkur nuvažiuoti savaitgaliui arba netgi savaitėj su draugais, su drauge, su šeima, kur yra žydinys, kur yra kažkokios spa procedūros, man atrodo, yra fantastiška. Nereikia skristi, kaip aš ir sakiau, į kitą pasaulio galą tam, kad gerai praleist laiką ir pailsėt.
yra labai geras jausmas net iš kito miesto atvažiuoti ir praleisti savaitgalį. Netgi vilniečiam Vilniui su šeima arba mažesniais vaikais praleisti savaitgalį viešbutį. Tiesiog nesvarbu, kad netoli namų toks jausmas, kad tu savaitę buvai išvažiavęs. Tai aš labai palinkėčiau atrasti džiaugsmus kitoj gatvės pusėje.
Būtent, kita vertus, viešbutis jau seniai turbūt išėjęs iš vien tik tai nakvynę statuso yra labai daug papildomų paslaugų. Tai akivaizdu, kad noras keliauti, poreikis turizmui niekur iš principo nedingo. Ir labai džiugu, kad visą tai galima atrasti mūsų šalyje ir kaimyninėse šalyse yra tikrai ką pamatyti. Tai ačiū mūsų svečiams, Lietuvos restoranų ir viešbučių asociacijos prezidentė Evaldai Šiškauskienei ir Tomui Grįžui, kuris yra
ačiū, Tomant.
Įmonės administruojančias trumpalaikę nuomą įkūrėjas ir vadovas. Dėkoju jums už laiką ir ačiū visiems žiūrovams. Viso geriausio.
Viso.
Viso gero.